Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Дарей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Ці варта трымацца за працу, калі заробку ледзь хапае на тое, каб пракарміцца? Мяркуючы па пошце свабоды, пытанне гэта актуальнае сёння для многіх і многіх беларусаў. Сотні тысяч беларускіх грамадзянаў на яго ўжо адказалі, звольніўшыся з працы ў Беларусі і падаўшыся на расійскія будоўлі, на заробкі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу, дзе закранаецца гэтая тэма. Вось як піша пра цяперашняе жыццё ў тыповым беларускім райцэнтры наш слухач Сергей Жаваранак з Кобрына. Галоўная прамысловая галіна нашага Кобрына цяпер вытворчасць дзіцячых цацак, пластыкавых машынак, трактараў, экскаватараў. Вырабляюцца таксама прадметы побыту, посуд. Прычым усё гэта наладзілі прыватнікі. На прыватным прадпрыемстве па лесе занята 2200 чалавек. Іншыя заводы і фабрыкі задзейнічаныя максімум на 50%, не вытрымліваюць канкурэнцыі. А сродкаў на пераабсталяванне і мадэрнізацыю няма. У крамах цяпер усё ёсць. Праўда, не заўсёды і не ва ўсіх хапае грошай. Цэны высокія, але ж можна купіць якой каўбасы кавалачак, грамаў 100, каб толькі пакаштаваць. Асабіста ў мяне ў месяц атрымліваецца 3 мільёны рублёў. Даводзіцца многа ашчаджаць – і электраэнергію, і газ, і ваду. Добра, што хоць паветра пакуль бясплатнае. Наша ўлада рупіцца, каб у Беларусі не было жабракоў, каб не хадзілі з працягнутай рукой па вуліцах. Хоць роўнасці як не было, так і няма. Адным ўлада дае бясплатныя кватэры, а другіх не хочуць запісаць на льготную чаргу, каб пабудаваць кватэру за ўласныя грошы. Так у нас заўсёды было. Памятаю 60-е гады. Тады ўсяго не хапала – хлеба, цукру, мукі, цукерак. Хлеб у Кобрыне быў толькі двух гатункаў. Цукор прадавалі ў мяхах. Грошай не было, дзе ты заробіш у Кобрыне? І цяпер тое самае. У аптэку з 5000 рублёў цяпер нават не заходзь, нічога не купіш. Заўважаю, як выходны, дык паўсюль цэны яшчэ больш падвышаюць і на прадукты, і на адзенне, і на абутак. Некаторыя людзі цяпер увогуле не хочуць уладкоўвацца на працу, бо надта нізкія заробкі. А што рабіць, мы і не ведаем. Беларусы увогуле людзі спакойныя, бяскрыўдныя. Ну, на каго мы першымі калі напалі? Толькі вось заможнае жыццё нас чамусьці абмінае. А можа так і трэба, каб заўсёды чагосьці не хапала. Бо калі ўсяго будзе ўдосталь, то нецікава будзе жыць, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Жаваранак з Кобрына. Увогуле, спадар Сергей, у тым свеце, які прынята называць цывілізаваным, і межы якога, дарэчы, ад вашага Кобрына зусім недалёка, калі чалавек мае працу, то не думае пра тое, які кавалачак каўбасы купіць сабе на сняданак, каб заўтра не застацца без абеду. Калі на заробак немагчыма праграміць сябе і сваю сям'ю, значыць, ёсць вялікая загана ў арганізацыі такой працы, ды і ўвогуле такога грамадства. Вядома, працытаваная вамі афарыстычная фраза «а можа так і трэба» многае тлумачыць у характары беларусаў і сённяшніх беларускіх рэаліях. Але ці вартыя беларускія грамадзяне такога жыцця? Мяркуючы па тым, што людзі масава звальняюцца з працы, якая не дае магчымасці годна жыць, і падаюцца на заробкі за мяжу, на такое існаванне пагаджаюцца далёка не ўсе. На мінулым тыдні ў постсавецкіх і постсацыялістычных краінах часта згадвалі імя Сталіна. Споўнілася 60 год са дня смерці камуністычнага дыктатара. Разважаючы пра цяперашняе стаўленне ў грамадстве да сталінскай спадчыны, наш слухач Алесь Станкевіч з Горадні піша. Нядаўна Мядзведзеў заявіў, паколькі няма ніякага рашэння суду, які б прызнаў Сталіна злачынцам, дык таму ў Расіі так шмат нацыяналістаў ды камуністаў, якія шануюць Сталіна. Я вось думаю, чаму міжнародная супольнасць не правядзе такі трыбунал, напрыклад, у Варшаве? Доказаў жа злачынстваў Сталіна болей чым дастаткова? Дарэчы, у той жа Польшчы, таксама ў краінах Балтыі і Малдове, ўжо дзейнічаюць антысталінскія законы. А вось у Беларусі і Расіі ўсё па-іншаму. Пуцін і Лукашэнка заяўляюць, што нібыта няма агульнапрынятых стандартаў дэмакратыі. А як же у такім разі оцінюваць усеагульную дэкларацыю правоў чалавека, міжнародны пакт аб палітычных і грамадзянскіх правах, якія, дарэчы, падпісаныя і Расіяй, і Беларусю? Пуцін жа здаецца юрыст паводле адукацыі. Ці можа у школе КДБ у яго ўсе юрыдычныя веды выбілі? Красамоўны факт. Тое, што Пуцін і Мядзведзеў не асудзілі масавыя рэпрэсіі Лукашэнкі пасля снежня 2010 году. Трохі паўшчувалі дыктатара, паківалі пальчыкам і ўсё. Цяпер жа Пуцін і Мядзведзеў гэткія ж рэпрэсіі супраць іншадумцаў ўжываюць у Расіі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Відавочна, Пуцін і Мядзведзеў пры ацэнцы асобы Сталіна арыентуюцца не столькі на нормы маралі і права, колькі на грамадскія настроі, спадар Алесь. А настроі ў Расіі такія, што паводле ацэнак незалежных сацыёлагаў, амаль палова насельніцтва станоўча выказваецца пра гістарычную ролю Іосіфа Сталіна. І гэтая колькасць большая, чым колькасць тых, хто ацэньвае Сталіна выключна як крывавага дыктатара і злачынца. Увогуле, гэта вельмі дзіўная ўласцівасць расійскага, ды, напэўна, і беларускага грамадства, асабліва ўлічваючы той факт, што практычна ў кожнай сям'і нехта з продкаў у выніку палітыкі гэтага так званага геніальнага правадыра быў без усялякай віны арыштаваны, пазбаўлены маёмасці, сасланы ў Сібір, ператвораны ў лагерны пыл. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org Целый свет.
Запрашаем.
Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Тема наступстваў сталінізму гучыць і ў допісе, які даслала нам Ядвіга Пятроўская з Менску. Свой ліст яна напісала пасля таго, як пачула ў адной са студзенскіх перадач расповед нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў пра драматычны лёс сям'і Ібрагімовічаў з Плешчыніцкага раёну. Напрыканцы 30-х гадоў сям'ю гэтых працавітых і прынцыповых людзей бальшавіцкая ўлада вынішчыла пад корань. Ядвіга Пятроўская піша: «Была вельмі ўражана, калі пачула ліст Кастуся Сырэля. Справа ў тым, што дзявочае прозвішча маёй мамы – Ібрагімовіч. Да шлюбу яна жыла ў Капатніцы. Мама памерла ў 1947 годзе, калі мне было 8 гадоў. Старэйшы брат расказваў, мама вельмі плакала, калі арыштавалі Вацлава. Я ў яго пытаюся, а хто такі Вацлаў? Аказалася, мамін стрэчны брат. На жаль, нікога за старэйшых братоў і сясцёр ўжо няма сярод жывых». Я малодшая ў сям'і, запытацца няма ў каго. Калі спадар Кастусь Сырэль мае якую дадатковую інфармацыю пра трагічны лёс маіх сваякоў, вельмі хацелася б, каб паведаміў. Так хочацца ведаць падрабязнасці. Вядома, вельмі шмат часу мінула, але ж гэта лёсы блізкіх мне людзей. Дзякуй, што прагучала імя Вацлава. Слухала вашу перадачу і плакала. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ядвіга Пятроўская з Менску. Тым, хто спрабуе апраўдаць сталінскія людабойчыя злачынствы нейкімі ідэаламі ды вышэйшымі дзяржаўнымі інтарэсамі, паслухаць бы такіх людзей, як Ядвіга Пятроўская, як тысячы і тысячы іншых дзяцей, унукаў, праўнукаў, рэпрасаваных. Цэлыя пакаленні людзей выраслі без бацькоўскай апекі і ласкі, з адчуваннем жахлівай несправядлівасці, з кляймом дзяцей ворагаў народа, якое адбілася потым на ўсім наступным жыцці». Кастусь Сырэль з Ушачаў, якога згадвае Ядвіга Пятроўская, даслаў нам новы ліст з развагамі пра тое, як улада і грамадства ў Беларусі паставілася да юбілею вызвольнага паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Слухач піша: «Пачуў на гэтую тэму па свабодзе пытання мінакоў на вуліцах Горадні, а пазней прачытаў выказванне аднаго паслугача рэжыму, які назваў Кастуся Каліноўскага тэрарыстам і наогул абліў яго брудам з галавы да ног. Як першае, так і другое, асабліва другое, зачапіла мяне за жывое. Я ўспомніў мерапрыемствы па рэабілітацыі Сталіна, улучаючы будаўніцтва бутафорскай лініі ягонага імя, успомніў хваласпевы Лукашэнкі Гітлеру, успомніў тыя вёдры, бочкі, цыстэрны агіднага бруду, якія ліў рэжым на патрыётаў Беларусі, на кандыдатаў прэзідэнты, і виразно убачив сувязь поміж усхваленням кривавих диктатур 20-го стагоддя і приніженням Кастуся Каліновського. Лукашенко усхваляє не тільки диктаторів минувшини, він рівняє себе з ними і в їхній особі усхваляє і оправдує себе. Його непослугач приніжає не тільки Каліновського. У душках він ставить знак рівності поміж їм і сучасними змагарами з диктатурою і таким чином імкнеться принізить опошніх. Кастусь Сирель – один з тих наших активних сябров, якому ми дослали нову книгу з бібліотеки «Свободи». Господар Кастусь з гэтай нагоды зауважае. Знову цитую ліст. У мене сабралася ўжо 6 кніг з бібліотекі «Свободы». Чытаю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Вы, можа, будзеце смяяцца, але не толькі чытаю, а і нюхаю. Падабаецца пах новай кнігі. Апошнім часам усё больш на электронныя налягаю, а яны, на жаль, не пахнуць. Купляць папяровыя даводзіцца рэдка. У нашым мястэчку годную літаратуру не купіш, а межы раёну я амаль не пакідаю. Дый дарагія яны, папяровыя кнігі. Адным словам, вялікі дзякуй. Гэта быў ліст Кастуся Сырэля з Ушачаў. Сапраўды, на працягу апошніх 20 год у Беларусі адбыліся вельмі істотныя змены ў стаўленні дзяржавы да кнігі. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў. Раней кнігарні былі ў кожным мястэчку, не кажучы ўжо пра райцэнтры. Бібліятэкі працавалі нават у самых аддаленых вёсках. За апошнія 20 годзі карціна кардынальна змянілася. Зачыненыя і знішчаныя сотні бібліятэк. Кнігарні ліквідаваны не толькі ў вёсках і пасёлках, нават у многіх райцэнтрах. Улада спасылаецца на тое, што на ўтрыманне ўсяго гэтага няма грошай. Хоць каб выратаваць усе тыя бібліятэкі і кнігарні, дастаткова было адмовіцца ад будаўніцтва хаця б аднаго правінцыйнага лядовага палаца. Тым больш, што патрэба ў гэтых палацах і мэтазгоднасць іх на будаўніцтва ў такой не самай багатай краіне, як Беларусь, вельмі сумнеўныя. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Томислав Николич запросил белорусский бизнес у Сербию и узнагородил Александра Лукашенко орденом. Любов Ковалева протягивает змагание за право ведать, где похованы яе расстреляны сын. Сегодня она провела прессовую конференцию и звернулась у правоохранные органы. Заявников вуличного шестя на передадні Дня воли выкликают для перамовов у Менске гарвыканкам. Заявки подаденные так само у інших городах краины. У ценовый лимит для покупки службовых автомобилей больше за все уписываются чешские «Шкоды». Эксперты не сподяются, что чиновники пересядут на иранские или китайские модели, которые вырабатываются у Беларуси.